Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագիծը. $200 միլիոն ռուսական վարկի շրջանակներում սպառազինության մատակարարումները Հայաստան արդեն սկսվել են, հայտարել է Ռուսաստանի դեսպանը. Դատավորը թույլ չտվեց Գևորգ Սաֆարյանին ավարտել հայտարարությունը. Ադրբեջանում ամփոփում են սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները. Միացյալ Նահանգներում նախընտրական առաջին դեբատներն անցել են թեժ մթնոլորտում. Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին.
Ռուսաստանի կառավարությունը հաստատել եւ նախագահի վավերացմանն է ներկայացրել Հայաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Փաստաթղթով նախատեսվում է, որ համատեղ գործողությունների համակարգումը փոխանցվելու է ռուսական կողմին, նշում է Ինտերֆաքսը։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը համաձայնագիր են ստորագրել Բաքվում ռուսական ուղղաթիռների նորոգման եւ սպասարկման կենտրոն բացելու մասին։ Ռուսական կողմը փաստել է, որ նախատեսվում է առաջիկայում կենտրոնում նաեւ ռազմական ինքնաթիռներ սպասարկել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաեւ հայտարարել է, պատրաստվում է համաձայնագիր ստորագրել հարյուրավոր անօթաչու սարքերի արտադրության մասին։ Ադրբեջանցիների ավելի քան 90% ըստ նախնական արդյունքների հավանություն է տվել Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, որոնցով Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգվում է, դիրքերն ամրապնդվում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդմամբ երեկվա հանրաքվեին մասնակցել ընտրողների մոտ 70%-ը։ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատել էր փոփոխությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնն ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր առաջին դեմարդեմ հեռուստաբանավեճն են անցկացրել, կենտրոնանալով տնտեսական հարցերի եւ արտաքին քաղաքականության վրա։ Բուրն փոխադարձ վիրավորանքներով ուղեկցված բանավեճից հետո սոցիոլոգիական հարցումների նախկին պետքարտուղարի վարկանիշը մի փոքր գերազանցել է մրցակցին։ Human Rights Watch-ը մեղադրել է Պակիստանի ոստիկանությանը լինչի դատաստան իրագործելու, մարդկանց կտանքների ենթարկելու մեջ, կոչանելով իշխանություններին բարեփոխումներ իրականացնել։ Տասնյակ ոստիկանների ու ուժացների հետ զրույցներից հետո իրավապաշտպան կազմակերպությունը եզրակացրել է, կտանքների թիրախ են սոցիալապես անապահով մարդիկ, փախստականները, կրոնական փոքրամասնությունները։ Մեծի տանկի լուկյոկաթողիկոս Արամ Առաջինը մեկնել է Միացյալ Նահանգների եւ Կանադա, հաղորդվում է, որի թիվս այլ հանդիպումների վեհապար հայրապետը նաեւ խորհրդակցություններ կունենա Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի դատի գործով։ Ավելի վաղ կիլոկյոկաթողիկոսությունը հայտարել էր, թե Թուրքիայից պահանջելու է Սիսի նստավայրը եւ իր կալվածքները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովն այսօր 77 կողմ 2:9 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագիծը։ Ավելի վաղ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրել էր առաջարկվող փոփոխությունները, դրանց համաձայն մասնավորապես կվերանա քաղաքաշինության նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը կվերանվանվի ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն, կառավարությունում էլ կավելանա բիզնես մտածողությամբ մարդիկ։ Ազգային ժողովից Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Կապև այսօր առավոտյան ազգային ժողովն արտահերթ նիստով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագիծը, օրինագծին կողմ քվեարկեցին 77 պատգամավոր, ընդամենը 2 պատգամավոր էին դեմ, իսկ 9 ձեռնպահ, ասեմ, որ այսօրվա քվեարկությունը չէին մասնակցում, դեռ երեկվանից այս արտահերթ նստաշրջանը հայտարարել բոյկոտաց անդիմադիր մի շարք ուժեր, մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մի մասը։ Այս օրինագծի փոփոխություններից առաջ խոսեց միայն քաղաքական պատգամավոր Հրանտ Բաբրատյանը, նա պարզապես փորձում էր ճշտել, թե արդյոք 3-ից կողմից հնչած առաջարկությունները տեղ գտել են օրինագծում, թե կառավարությունը ինչ ընթացք է տալու դրան։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց, որ այդ առաջարկներին կանդրադառնան երկրորդ ընթերցման ժամանակ, եւ նշեմ նաեւ 24-ժամյա ռեժիմում ազգային ժողովը պետք է նաեւ երկրորդ ընթերցման փնտրումի կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները, նշեմ նաեւ, որ այդ փոփոխությունները ըստեղության վերանում է քաղաքաշինության նախարարությունը եւ մի շարք նախարարությունների կլինեն կառուցվածքային եւ ինչպես նաեւ անվանությանների փոփոխություններ, թվում է, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը կվերանվանվի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարություն նախարարություն եւ այսօր հենց Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Արցիկ Մինասյանն ազգային ժողովում, ինչպես գիտենք, նա արդեն հայտարարել է, որ իրեն չի տեսնում այլևս Էկոնոմիկայի նախարարությունում, իսկ իշխանության ներկայացուցիչներն արդեն հայտարարում են, որ Արցիկ Մինասյանը կտեղափոխվի բնապահպանության նախարարի պաշտոնում։ Այսօր Արցիկ Մինասյանը ցանկացավ հստակեցնել, արդյոք կընդունի այդ առաջարկը թե ոչ։
Խնդրում եմ սպասեք, երբ որ կլինի հրամանագիր։ Դուք այսքան ժամանակ պատկերացնում եք մարդու նշանակեն նախարար առանց իր համաձայնության, հա՞։
Տեսնեք,
կլինի հրամանագիրը, պատասխանեք։
Արցիկ Մինասյանը լրագրողների հետ զրույցում սահուն կերպով էսպես անցում կատարեց բնապահպանական խնդիրներին, նշեց այդ ոլորտում առկայված թողումները եւ վարիացիոն չտեղ նաեւ իր ծրագրերի մասին խոսեց։
Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ բնապահպանական խնդիրներին, ինձ համար առաջնորդող պետք է լինի սահմանադրությունը, սահմանադրության մասին որպես 12-րդ հոդվածը, որտեղ շրջակա միջավայրի պահպանությունը, վերականգնումը եւ ողջամիտ օգտագործումը պետական եւ հանրային իշխանության հիմնական պարտավորությունն է։
200 միլիոն դոլար ռուսական վարկի շրջանակներում սպառազինության մատակարարումը Հայաստան արդեն սկսվել է այսօր, այդ մասին տեղեկացրել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Իվան Վոլինկինը խոսել է նաև Իսկանդեր հրթիռային համակարգերից, դրանք համարելով եղբայրական և դաշնակցային հարաբերությունների վկայություն։ Իսկանդերների ցուցադրությունը անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին մեծ արձագանք էր առաջացրել մամուլում։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել դեսպանի հետ։
Ռուսաստանյան 200 միլիոն դոլար վարկի շրջանակում սպառազինության մատակարարումները Հայաստան սկսվել են, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը։ Դեսպանը նաև արձագանքեց Հայաստանին ռուսաստանյան Իսկանդեր հրթիռային համալիրների վաճառքին, ընդգծելով այդ փաստը վկայում է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն ունեն դաշնակցային բնույթ։ Իսկանդերի վաճառքը նշանակում է, որ ձեռք է բերվել համապատասխան պայմանավորվածություն։ Սա նշանակում է նաև, որ մեր երկրների հարաբերությունները դաշնակցային են ու եղբայրական։ Ինչ վերաբերում է 200 միլիոն դոլար վարկին, ապա վարկային համաձայնագիրը իրականացման փուլում է եւ այն իրականացվում է ըստ պլանի։ Ստորագրվել են պայմանագրային պարտավորություններ, մատակարարումները արդեն իսկ սկսվել են, ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի։ Ռուսաստանյան սպառազինություն ձեռք բերելու նպատակով 200 միլիոն դոլար վարկի համաձայնագիրը Երևանն ու Մոսկվան կնքեցին անցած տարի հունիսին։ Այս տարվա փետրվարին Ինտերֆաքսը անգամ հրապարակեց սպառազինության ցանկը, որը վարկի շրջանակում գնելու է Հայաստանը։ Համազարգային կրակի ռեակտիվ Սմերջ համակարգեր, TOS-1A ծանր հրետանային համակարգեր, կառավարվող խրթիռներ եւ այլն։ Միաժամանակ նշված էր, ցանկը կարող է փոխվել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության և Ռոսոբորոն էքսպորտի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Մատակարարումները սակայն զգզգվում էին ապրիլյան պատերազմից օրեր անց, երբ Երևանում հյուրընկալել էին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չթաքցրեց իր դժգոհությունը։ Համաձայնագրի դրույթների իրականացման գործընթացը որոշակիորեն դանդաղել է, ուստի ցանկանում եմ խնդրել ձեզ հրահանգել Ռոսոբորոն էքսպորտին հնարավորինս արագացնել պայմանագրերի կնքումը, ասել էր Աբրահամյանը։
Կենտրոնի դատարանում այսօր շարունակվել է արդեն 9 ամիս կալանքի տակ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է Ամանորի գիշերը տոնածառով ակցիայի ժամանակ ոստիկանի դեմ բռնության համար։ Անդիմադիր ակտիվիստին կալանելու որոշումը կայացվել է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Մինչ Սաֆարյանը արդեն ամիսներ շարունակ անազատության մեջ է, Ամանորի գիշերը ոստիկանական բռնությունների մասով հարուցված գործը հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է։ Այսօրվա նիստի ընթացքում դատավորն այդպես էլ թույլ չի տվել Գևորգ Սաֆարյանին ավարտել իր հայտարարությունը, Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Սասնաձեռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից հետո առաջին անգամ այսօր շարունակվեց ծռերի համախոհ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի 2 ամիս ընդմիջված դատական նիստը։ Սաֆարյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ.
Քրեական գործը հետազոտվել է եւ դատական նիստի օրերը հետազոտվել են հենց այն պատճառով, որ սասնաձեռերը գրավում են ՊՏՑ գունդը։ Եվ սա եւս մի անգամ ապացուցում է, որ տվյալ քրեական գործը տվյալ դատավարությունը զուտ քաղաքական դիմ ունի։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Սաֆարյանի հարցին պատասխան նախան նշեց միայն, որ իրավասում արմինները չէին ներկայացրել նրան դատարան, թե ինչու չմանրամասնեց։ Սաֆարյանի հայտարարությունը, որ իր գործով դատականիստերը հետաձգվել են սասնածրերի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու հետ կապված, կիսատ մնաց։
Պաճառներն են նույնն։ Այսինքն մեղադրանքից հետո տեղ ունեցած դեպքերը ապացույց են հանդիսանում, որ մեղադրանքը քաղաքական
մեղադրանքի հիմնավորումն է դրամասին, հանգերի դատարանը, բոլոր առաքիչները դրամասին են, որը ստացան քաղաքական ինտերպրետացիա։
Դատավորը շարունակեց հորդորել Սաֆարյանին խոսել քրեական գործի շրջանակներում, իսկ մեղադրող դատախազը հայտարարեց, թե Սաֆարյանը մեջբերում է նույն երկն է երգում, ինչը հարուցեց դահլիճում գտնվողների զայրույթը։ Ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը մոտ 9 ամիս է զրկված է ազատությունից, նրանք ալանելու որոշումը կայացվել է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հետքի մեկնաբանն, անդրադառնալով կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին ու նոր կաբինետին, գրում է. «Այնինչ տեղի ունենում հիմա, ավելի շատ հիշեցնում է մաշկային հիվանդությամբ տարապող կոկետ կնոջ վարքագից, որ նարագացված տեմպերով շպարվելով անհաջող փորձում է ծածկել հիվանդությունից այլանդակված դեմքը»։ Որպես աստվածի ապացույց, մեկնաբանը հիշեցնում է, նորանշանակ վարչապետը նախարարություններում պրիմիտիվ գողությունը վերացնելու պահանջ դրեց առանց հիմնավորելու, որն է գողության պրիմիտիվն ու ոչ պրիմիտիվը։ Երկրորդ, ինչպես կարելի է գողությունը վերացնել հանձնարարականով։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով, այնինչ հիմա տեղի է ունենում երկրի ներսում, նման է իշխանափոխանցման, գրում է հրապարակը, բայց իշխանությունը փոխանցվում է ոչ թե ինչ-որ քաղաքական ուժի, այլ կարծում եմ Ռուսաստանին։ Բացի այդ, քանի դեռ ուժայինները նախագահի ձեռքում են, կառավարության հնարավորությունները մնում են սահմանափակ։ Այս պայմաններում գլոբալ հարցերի լուծում ակնկալելը միամիտ բան կլինի, ասել է քաղաքագետը։ Հաջողակ և արդյունավետ վարչապետ նշանակում է մեկը, որ քայլերը կատարում Հայաստանում հաստատված քրեա օլիգարխիկ համակարգի դեմ, իր հերթին փաստում է ժամանակը հավերելով։ Քրեա օլիգարխիկ համակարգը գուցե անգրագետ է, դրա ներկայացուիչները գուցե տարաճանաչ չեն, չգիտեն անգամ սեփական անունն անսխալ գրել, բայց նրանք հիմար չեն, շատ լավ հասկանում են սեփական շահերին և անվտանգությանը սպառնացող վտանգները, այլապես երկու տասնյակ չէին կարող պահել իշխանությունը։ Եվ ուրեմն, եթե Կարեն Կարապետյանը իսկապես մտադիր է հաջողակ վարչապետ լինել, անխուսափելիորեն բախման մեջ է լինելու համակարգի հետ։ Ինչպես էլ արտահայտվի այդ բախումը, միևնույն է, ըստ էության դա լինելու է կյանքի և մահվան հարց, ընդգծում է պարբերականը։ Կենտրոնական բանկն արժեզրկում է դրամը, աջակցելով նոր վարչապետին, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Անցած շաբաթ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է ավանդների դիմաց պարտադիր պահուստավորման տոկոսադրույթը 20-ից իջեցնել 18%-ի։ Ֆինանսատնտեսական պայմանների փոփոխություններ չկան և նշված որոշումը Կենտրոնական դրամատունը կարող էր կայացնել նաև ամիսներ առաջ, ինչը համառորեն չէր անում, նկատում է թերթը։ Հրապարակը հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանից հետաքրքրվել է. «Դուք, որպես իշխանության ներկայացուցիչ, ձեզ մեղավոր համարում եք, որ մարդիկ լքում են Հայաստանը։ Դրա համար մեղավոր ենք բոլորս. Իշխանությունն նոթից չի գալիս, իշխանությունը ձևավորվում է ընտրությունների միջոցով», ասել է հանրապետական պատգամավորը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ադրբեջանում ամփոփել են 3 տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն ընտրողների ավելի քան 90%-ը հավանություն է տվել լրամշակումների փաթեթին։ Դրանց նպատակը ըստ ընդդիմության և իրավապաշտպանների Ալիևի գերդաստանի դիրքերը ամրապնդելն է, Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն հոկտեմբերի 21-ին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանախովն ասել է, որ ընտրողները ընդունել են 29 առաջարկված փոփոխությունների մեծ մասը, այսպիսով 2003 թվականին իշխանությունը հորից Հեյդար Ալիևից ստացած Իլհամ Ալիևը կարող է հերթական անգամ առաջադրվել ոչ թե 2018-ին, ինչպես նախատեսված էր նախքան հանրաքվեն, այլ 2020-ին, ուստի եթե ինչ-որ արտարոց բան չպատահի, 54-ամյա Ալիևը կարող է 7 տարին մեկ առաջադրվել եւ իշխել այնքան, ինչքան թույլ կտա նրա առողջությունը, քանի որ դեռ 2009-ին հաստատված օրենքի փոփոխությամբ առաջադրումների քանակային սահմանափակում այլևս չկա։ Երեկվա հանրակրթվեով չեղարկվել է նաեւ թե նախագահության եւ թե պատգամավորության թեկնածու առաջադրվելու տարիքային նվազագույն շեմը։ Սա Իլհամ Ալիևին թույլ է տալիս իր գերդաստանից որևէ մեկին նախապատրաստել նախագահության, ընդ որում ըստ վերլուծաբանների այդ դերը գործող նախագահը տեսանելի ապագայում կարող է վստահել իր երիտասարդ որդուն, 19-ամյա Հեյդար Կրտսերին։ Վերամշակումների համաձայն Ալիևը կստանա Միլիմեջլիսը լուծարելու եւ նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Բացի այդ, սահմանվում են առաջին փոխնախագահի եւ երկու փոխնախագահների պաշտոններ, ընդ որում այդ նշանակումներն էլ վերապահվում են նախագահին։ Որոշ փորձագետների կարծիքով առաջին փոխնախագահի պաշտոնի հավանական թեկնածուներն են առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, ով յենի Ադրբեջան, նոր Ադրբեջան իշխող կուսակցության փոխնախագահ գահնը, կամ էլ ինչու չէ, հենց երիտասարդ Հեյդարը։ Եթե նախագահը չկարողանա կատարել պարտավորությունները, դրանք կստանձնի առաջին փոխնախագահը։ Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատել է թե լրամշակումները եւ թե հանրակրթվեի անցկացման ընթացակարգը, սակայն պաշտոնական Բաքուն հերքում է քննադատությունը եւ հանձնաժողովին մեղադրում կողմնակալության մեջ, այդ է պնդում նախագահի խորհրդական Ալի Հասանովը։ Նրա հավաստիացմամբ հանրակրթվեն թույլ է տալիս Ադրբեջանում անցկացնել կարևոր քաղաքական եւ տնտեսական բարեփոխումներ։
Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 1.5 ամիս առաջ նախընտրական պայքարը թեժանում է։ Մեկնարկել են թեկնածուների դեբատները, առաջին բանավեճը 3 էր զուսպ եւ հարգալից զրույց, սակայն չի ստացվել։ Թեկնածուների փոխադարձ կշտոն բանկները հասել են անգամ անձնական ոլորտ դեբատներից հետո ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցները առավել համոզիչ են համարել Հիլարի Քլինտոնին։ ԱՄՆ նախկին պետքարտուղարի թիմակիցները հույս ունեն այս կերպ մեծացնել Թրամփի նկատմամբ ունեցած աննշան առավելությունը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ինքնատիրապետում խառնվածք, տոկունություն, կշռադատվածություն, սրանք էին Դոնալդ Թրամփի եւ Հիլարի Քլինտոնի առաջին հեռուստաբանավեճի ժամանակ ամենահաճախ օգտագործված բառերը։ Նոյեմբերի 8-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ընդամենը 42 օր առաջ հանրապետական եւ դեմոկրատ թեկնածուները մի պահ մոռացան Միացյալ Նահանգների առջև ծառացած քաղաքական խնդիրներն ու սկսեցին քննարկել միմյանց անձնական որակները։ Կասկած անգամ չկա, որ ես ավելի կշռադատված եմ, նաև իմ ինքնատիրապետման կարողությունն է ավելի բարձր, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Նրա պնդմամբ Հիլարի Քլինտոնը չափազանց սուզական է եւ հանրության հետ շփումներում կորցնում է ինքնատիրապետումը։ Ես հաղթողի խառնվածք ունեմ, նա չունի։ Մի քանի օր առաջ արմիությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ես տեսա, որ դու կատարելապես անվերահսկելի եք։ Ես հենց այդ պահին ասացի, նման խառնվածք ունեցող մարդը խնդիրներ է ստեղծելու, դիմելով մրցակցությանը, ակցին հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
I said there's a person with a temperament that's got a problem.
Secretary Clinton.
Woo, okay.
Նախկին պետքարտուղարն էլ որպես Դոնալդ Թրամփի անվերահսկելիության վառ օրինակ մատնանշում էր արտաքին քաղաքականության ասպարեզում նրա որթեգրած վիճելի մոտեցումները։
He has said repeatedly.
Իմ մրցակիցը բազմիցս հայտարարել է, որ խնդիր չի տեսնում, եթե միջուկային զենքին տիրապետող պետությունների թիվն ավելանա Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի, անգամ Սաուդյան Արաբիայի հաշվին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, սակայն, թե հանրապետականների եւ թե դեմոկրատների օրոք անփոփոխ է եղել։ Մենք արել ենք ամեն ինչ միջուկային զենքի տարածումը կանխելու համար։ Միջուկային զենքը շատ վտանգավոր է, հատկապես եթե այն հայտնվի ահաբեկիչների ձեռքում, նշում էր Քլինտոնը։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների դեբատներին հետևած առաջին գնահատականների համաձայն բանավեճի ընթացքում Հիլարի Քլինտոնը շատ ավելի համոզիչ հանդես եկավ։ Public Policy Polling ծառայության հարցման համաձայն էլ հեռուստաբանավեճին հետևած ամերիկացիների 51%-ը վստահ է դեբատների հաղթողը Հիլարի Քլինտոնն է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ ռադիոեթերում 40 րոպեից է, նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am հաջողություն։